Die kerkraad maakt die volgende bekend. Suster Cato Du Plessis gaan donderdag voor een knieoperatie in Montana Hospitaal in Pretoria. Ons bid haar ook kracht en sterkte toe en ons gewoon vertrouw die genade van die Heere dat die operatie ook succesvol sal afloop. Sister Elsa Benadi, die echtgenote van ouderling Niels Benadi, was die afgelopen week hier in die hospitaal. Sy is intussen ontslaan en dit gaan met haar ook goed. Ons bid haar ook algehele herstel toe. En dan gelukwense aan Hendrik en Lani Du Plessis met die geboorte van een verbondskindjie die afgelopen week, een dogter. Mag dit ook tot groot seën wees vir hulle as gesin. En dan die kerkraad betuig meegevoel met hulle en in besonder lidmate wat deur die onlangse vloed in ons streek geraak is. Hierdie lidmate word versoek dat as hulle enige bystand sou benodig, hulle asseblief sonder aarzeling, hulle ouderling, diaken of my dan sal kontak. Ons is dankbaar teenoor die Here dat ons ook deur hierdie vloed is sonder enige lewensverlies rakende die lidmate van ons kerk. En dan word met leedwese bekend gemaak die dood van Roan Swanepoel, die seun van ouderling Lou Swanepoel. Ons wil dan ook vir broeder Lou en hierdie familie ook toebid die vertroosting van God die Heilige Gees, mag die Heere ook in hierdie tyd julle geloof vestig, ook in die wete, ons is en bly oorwinnaars in Christus. Die tweede erediens om 11:15, daar is wel katechisasie na in die afloop van die eerste erediens. Katechese op Sondag sluit vandag vir hierdie kwartaal. Katechese op Woensdag gaan echter steeds voor. Bybelstudie Woensdag om 10:00. Dan wil ek net verneem, is Stefan van Wyk, is een nieuwe lidmaat hier in die erediens. Stefan, as jy net vir 'n oomblik kan opstaan asseblief. By ons aangesluit vanaf die gereformeerde kerk Pretoria Noord, Stefan van Wyk, baie welkom ook hier in hierdie gemeente. Ons glo en vertrou dat die Here ook u hier sal bedien deur die ambte van predikant, ouderling en diaken, maar ook dat u besonders bygestaan sal word deur die ambt van die gelowige. Versoek echter dat u net na die afloop van die diens daar by die kerkkantoor is, daar in die portaal al u besonderhede opgee, as u dit nog nie reeds gedoen het nie, maar baie welkom ook in ons midde. En dan het met attest vertrek na die gereformeerde kerk Brooklyn, Melissa Harmse, na die gereformeerde kerk Kameeldrif, Timon Strydom. Die Super 12 potjie sal plaasvind op die 11de April om 6:00 hier by die kerk, weens die tyd wat ons beleef het, maar weer eens die uitstel daarvan. Dan sal ek verskeie huisbesoeke doen hierdie week in Onverwacht en in Wonderboomhoek. Die kerkraad vergader na die afloop van die tweede erediens. En dan sal bevestig word vanoggend broeders wat die roeping opgevolg het, onderskeidelik in die ambt van ouderling en diaken. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 89, Psalm 89 vers 1 en nadat ons staan ons geloof belei het, vers 4. Psalm 89 vers 1, van goedertierenheid sal ek vir ewig sing en aan die troue Heer altyd my hulde bring. Want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so rys die ewige guns wat U aan ons bewys het. En soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal die trou nooit wankel of beswyk nie. As deel van hierdie lofpsalm, dan hierdie belydenis aan die einde, so seker sal U trou nooit wankel of beswyk nie. En dan na die belydenis wat ons staande sal doen, vers 4, U ten die woeste see, dit luister na U wil, hoog die storm mag gaan, U wink, en dit is stil. Ook raap is verslaan, net waar die arm geswaai het, lê vyande verstrooi, so skaf wat weggewaai het. En dan hierdie woorde, die aarde en hemel Heer, die volheid wat daarin is, is Uwe, daar U self al oorsprong en begin is. Psalm 89, die eerste en die vierde vers, onderskeidelik voor en na ons staande ons geloof bely. Ons doen ons saam belydenis van ons algemene ongetwyfelde christelike geloof en elkeen van ons sê hierdie woorde in ons hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons daarop deur saam te sing van Psalm 143, die tweede vers. Ach, reken met u knecht nie af nie, en wil my nie na u wet straf nie, want niemand wat voor u bestaan, kan pleit of rechtsgronde ooit verskaf nie, dat hy u vonnis sou ontgaan. Psalm 143 vers 2, direk na die aanhoor van die wet van die Here. Nadat ons hierdie psalm vers gesing het, sal ons ook dan as gemeente saam bid. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons in die Bybel opgeteken is in Eksodus 20, waar hierdie wet dan ook vir elkeen van ons moet dien as die riglyn waarvolgens ons ons dankbaarheidslewe van elke dag inrig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, ses dae in jou arbeid en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want dan sê daar die Here die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons Vader wat in die hemel is, in groot dankbaarheid is ons as gelowiges in hierdie oggend hier voor die Heilige aangesig vergader. Dankbaarheid omdat U Uself aan ons weer eens openbaar het as 'n God van nabyheid. 'N God van nabyheid in die sin dat U die afgelope week so baie mense, maar dan ook besonderlik lidmate van hierdie gemeente bewaar en beskerm het. Waar hulle onder die dreiging van die elemente van hierdie aarde gestaan het, waar hulle deur die geweld van water van lewe ontneem kon word, het U dit beskik dat het anders is? Het U mense behoue laat bly? En daarin het ons weer besef dat die aardse besittings, die aardse vooruitgang, die aardse sukses, dat dit nie van belang is wanneer dit gaan oor U bewarende hand in ons lewe. Hoe wonderlik is dit dat 'n mens dit kan waarneem, die verwoesting, maar besef my God is groter as dit. My God het my hier aan wal geplaas. My God het nog 'n doel met my. Die lewe lê steeds voor. Vader, waar daar ook baie skade beleef is, bid ons dat U ook daar in 'n God van nabyheid sal wees. Wil U daar die lidmate en ook ander daardeur dra. Gee ons ook as gelowiges die genade om hulle by te staan, geestelik maar ook fisies. Gee dat ons waarlik ook deur hierdie gebeurtenis as 'n eenheid in Christus saamgesnoer sal wees. Ons dank die Here vir hulle wat in die afgelope tyd in hospitale was, operasies ondergaan het, waar dit beter gaan. Soveel so dat sommige van hulle ook vanmôre saam met ons in die erediens is. Ons bid ook vir haar wat in hierdie week operasies sal ondergaan. Here, wil U ook daar die hand van beskerming en bewaring hou. Ons bid ook vir hulle wat geraak is deur die dood van 'n geliefde. Here, wil U deur die Gees by en met hulle wees. Wil U deur die kragtige werking juis van die Trooster hulle staande hou. Wil U aan hulle gee die rus en die vrede wat alleen by U te vind is. Gee ons ook as gemeente, as mede broers en susters van hierdie familie die insig om ook op 'n besonderse manier hierdie gesin by te staan, sodat ook daardeur tot openbaring sal kom die liefde van Christus. Hy het ons immers eerste lief gehad, en dit is vir ons tot redde. En daarom bid ons ook, Here, waar ons in soveel opsigte tekort schiet, ook by die aanhoor van die wet, was het vir ons weer duidelik, dat U nie met ons sal handel na wat ons verdien nie. Daar is niks wat ons voor U kan neerlê uit onsself om van U straf, van die afrekening vry te kom nie. En daarom bid ons, sien ons aan, gewas in die bloed van die Seun, gereinig van al ons sondes. Want dit is immers die enigste manier hoe ons tot U kan kom. Dis die enigste manier hoe U ons ontvang. Verhoor ons gebed in sy heilige naam. Amen. Met die oog op die prediking, Psalm 91. Prediking sluit dan ook aan by dit wat ons die afgelope week beleef het, die beproewing van die oorstromings, maar ook dan ander gebeurtenisse in lidmate se lewens en so ook dan ons gemeente se lewe. En daarom dan Psalm 91, ons sing vers 1, vers 3 en vers 6. Wie toevlug neem in veilige hut en skuil by die Alhoë, hy word beskadig en beskud deur God se alvermoë. O Heer, my rots op wie ek bou, by U is dit my die beste, my toevlug waar ek stil vertrou, in nood my veilige veste. Geen vrees, wanneer by donker nacht die skrikke mens laat bewe. Geen vrees, wanneer die pijl oor dag geswind kom aangeswewe. Geen vrees, wanneer die dood sy prooi verslaan in middag stonde, of as pes sy gifkiem strooi by nachtelike ronde. Rondom jou ruis die engele voet met liggewiekte tree, al kom die wandelaar tegemoet en lei hom op sy wee. Al bied op Gods bevel om aan die hulp van willige hande en dra hom waar die reispad gaan oor ruwe rotse rande. Psalm 91 vers 1, vers 3 en vers 6. ons woordbediening vanoggend uit die Nuwe Testament. Ons lees 'n gedeelte uit die algemene brief van die apostel Jakobus. Ons lees hoofstuk 1 verse 2 tot en met vers 12. Ons teksvers is die heel eerste vers wat ons lees met die volgende as tema: gelowige vind vreugde in beproewing. Swaar kry. Dit het geseënde gevolge vir jou geloof. Herhaal weer die tema: gelowige vind vreugde in beproewing. Dit het geseënde gevolge vir jou geloof. Jakobus 1 vanaf vers 2 tot en met vers 12. Ag, dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel, en hy is nie eens altyd seker wie dit doen nie. Naderhand gebeur dit dat jy nie weet herwaarts of derwaarts met dit wat op jou afstorm in hierdie lewe nie. Van alle kant word jy vasgedruk deur dit wat op jou lewenspad kom. En dit is in sulke tye wat 'n mens begin worstel met die gedagte van waarom? Waarom gebeur dit met my? Wat is die groot doel agter hierdie swaar kry, hierdie hartseer? Ons is dit soms ook genoem word beproewinge in my lewe. Het ek dit nou oor myself gebring, of is dit miskien iemand anders se skuld dat ek hierdie dinge beleef? Maar hierdie saak van swaar kry, van beproewinge, volg dikwels 'n verdere pad van verdieping tot 'n godsdienstige worsteling. Waarom laat God hierdie dinge gebeur? Waarom laat God hierdie dinge met my gebeur? Straf God my nou deur hierdie dinge wat met my gebeur? Watter voordeel is daar in my diens aan die Here as dit dan so met my moet gaan? So maak die werklikheid van swaar kry, van beproewing, van tyd tot tyd in bykans elke mens se lewe sy opwagting. En partykeer gebeur dit ook so dat dit as ware soos 'n klomp opdrifsels deur vloedwater vasgestoot word op 'n plek. Skielik is daar baie mense wat beproewing beleef en bykans dieselfde deurgaan. Nou is hier die werklikheid van swaar kry, van beproewing van die mens tydens sy lewe hier op die aarde, ook nie vreemd aan die Bybel nie. Die lewensgeskiedenis van baie maak die Bybel duidelik dat hulle ook geweldige beproewinge, swaar kry, beleef het. Om net maar 'n paar te noem, in die Ou Testament was daar Job, Daniel, Jesegiel, Jeremia. In die Nuwe Testament Johannes die Doper, Stefanus, Paulus, en mens kan nog baie ander byvoeg, maar dan baie spesifiek ook ons Here Jesus Christus. Maar nou is dit nie al hoe die Bybel na swaar kry en beproeving kyk, deur dit maar net te beskryf wanneer dit in die lewensgeskiedenis van sekere mense voorkom nie. Nee, daar word op sekere plekke in die Bybel op 'n ander manier daarna gekyk as bloot net die verhaal van gebeurtenisse. En so plek vind ons onder andere nou hier in Jakobus 1. Hier in vers 2 tot 12 handel dit ook oor wat ons as beproewinge, as swaar kry sal verstaan. En nou is dit so in die Afrikaans, maak ons 'n duidelike onderskeid tussen beproewinge en versoekinge. Dit wat albei mense se lewens kompliseer. Maar nou is dit so in die Grieks, word dieselfde woord vir beproewinge en versoekinge gebruik, en moet die konteks dit eintlik duidelik maak, mens moet uit die konteks aflei wat die betekenis van die woord hier bedoel word, wanneer jy hier die woord dan teekom. As mens dit nou toepas, hier in verse 2 tot 12 gaan dit oor wat ons in Afrikaans as beproewinge sou verstaan, terwyl verse 13 tot 18, die latere deel van die hoofstuk, dit het oor wat ons as versoekinge sou beskryf. Maar goed, kom ons laat die openbaring van God hier in Jakobus 1 verse 2 tot 12 val op dit wat ons ken as beproewinge in ons lewe. Dit bring ons by ons eerste openbaring in hierdie gedeelte, naamlik beproewing werk geloofsvolwassenheid. Ek herhaal die punt. Beproewing werk geloofsvolwassenheid. Verse 2 tot 4 en verse 9 tot 11. Broeder, suster en kinders, beproeving in 'n mens se lewe is nooit maklik nie. Geen mens geniet het om swaar te kry nie, behalwe as daar dalk iets geestelik met jou as persoon verkeerd is. Beproeving bring maar altyd donker wolke oor 'n mens se lewe. Maar nou lees ons in die Bybel oor hierdie saak van beproeving die volgende: ag, dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Nou net eers 'n vertalingsopmerking. Uit die konteks van die gebruik van die Griekse woord is dit duidelik dat in die Afrikaans eerder vertaal moet word met beproewinge as versoekinge. Maar goed, die Bybel leer hier in vers 2 dat die gelowige dit loutere vreugde moet ag wanneer sy of hy in allerhande beproewinge val. Beteken dit nou, broeder, suster en kinders, dat 'n gelowige hom of haar moet verlustig en swaar kry soos een of ander geestelike ongebalanseerde? Is ek nou geroepe om met 'n glimlag rond te loop as my huis afbrand, ek my werk verloor, ek in die hospitaal opgeneem word, my besittings deur die vloedwater weggeneem word, ek 'n geliefde aan die dood afstaan? Broeders, susters en kinders, dit is nie wat hier in Jakobus 1 vir ons geleer word nie. Die rede vir hierdie opdrag tot loutere vreugde is nie omdat die beproewing vir die gelowige lekker is nie, maar omdat hy sy insig het in die uitwerking van die beproewing. Hy of sy leer deur beproewing geloofsvolwassenheid aan, in die sin dat hy of sy, ongeag watter beproewing ook al, verse 9 tot 11, bly volhard in die geloofsvertroue, gewerk deur die besef dat God in beheer is en bly. en dan ook dat geen gelowige bo sy of haar kragte beproef word nie. 1 Korintiërs 12 vers 13. Maar hierdie besef kom egter alleen deur die ondergaan van beproewing self. Dit beteken, vat ook al die beproewing in jou lewe, leef met die besef, God is in beheer, God bly in beheer, en God sal jou hier deurdra. Maar weet ook, beproewing is goed vir jou geloof. Dit bring jou by geloofsvolwasenheid. Jy is dus nie soos 'n klein kindjie wat skop en skreeu omdat jy nie lekker kry nie. Nee, jy vat die beproeving met volharding. Jy slinger dus nie allerhande beskuldigings oor wat met jou gebeur nie. Maar beskou dit as noodsaaklike oefening in die kweeking van geloofsvolwassenheid. Maar dit is nie nou al, wanneer dit oor beproeving gaan nie. En dit maak die volgende punt vir ons duidelik. Beproeving lei tot 'n ryke beloning, vers 12. Vers 12 beskryf die gelowige as besonder gelukkig, salig, wat beproeving verdra en die toets daarvan weerstaan. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Hier word iets besonders vir ons duidelik gemaak. 'N persoon wat sy of haar beproeving in hierdie lewe vat, maar ook die volle vrag daarvan erken, en verder ook die lesse wat daaruit te leer is, leer, is besonder gelukkig. Ons is vers 12, dit stel, salig. Dit is dus nie die persoon, wanneer daar beproewinge in sy of haar lewe is, wat maak asof niks gebeur het nie. Dis nie hierdie persoon wat besonder gelukkig is nie. Partykeer dink mense, dit is hoe gelowiges met versoeking of met beproeving moet omgaan. Hierdie maak of niks gebeur het nie, is in der waarheid niks anders as 'n weghardloop van die beproeving nie. In 'n sekere mate, deur dit so te wil hanteer, is dit 'n ontkenning van die beproeving in jou lewe, deur te leef asof dit nie bestaan nie, asof dit nie gebeur het nie. En dit sou dan ook beteken, dat die lesse hieruit te leer, dat jy dit nie vir jouself vat nie, maar eintlik maak asof hierdie 'n doellose gebeure in jou lewe is, wat geen voordeel vir jou inhou nie. Nee. Die regte houding van 'n gelowige teenoor beproeving is, verdra dit. Deerstaan die toets. Leer die lesse. Die beloning van so ingesteldheid, wat kom uit geloofsvolwassenheid, is die kroon van die lewe, Openbaar vers 12. Maar wat is hierdie beloning, hierdie kroon van die lewe? Die kroon van die lewe hier, is die erfenis in die ewige lewe wat elke gelowige ontvang, in begrip van die beproeving wat hy of sy verdra en deurstaan het tydens die aardse lewe. En ek wil hierdie spesifieke paragraaf weer herhaal, hierdie sin, want het is so belangrik dat die mens dit sal vastgryp. Die kroon van die lewe hier is die erfenis in die ewige lewe wat elke gelowige ontvang, en dan, in begrip van die beproeving wat hy of sy verdra en deurstaan het tydens die aardse lewe. Kom en verduidelik dit. Die kroon van die lewe in vers 12, die laaste gedeelte van die verse wat handel oor beproewings, moet in samenhang gesien word met die eerste vers, vers 2, met sy opdrag, ag dit loutere vreugde, wanneer julle in allerhande beproewing dan val. Vers 2 roep op tot vreugde tydens die aardse lewe. 'N vreugde wat aan sekere tekortkominge onderworpe is. Vers 12 beloof egter die volmaakte vreugde as kroon van die lewe. Die kort en lang hiervan, broeders, susters en kinders, as ek met die verklaring hiervan so 'n bietjie kort pad kan kies, die volgende. Elke gelowige sal in die hemel met goddelike vreugde ten volle gevul word, ten volle volgemaak word. Maar dan, na elke een se eie kapasiteit. Kom ons kyk na die beeld van glas. As jy 'n glas het en jy maak die glas vol water, is die glas vol. Sit jy ander glas langs die eerste glas en jy maak die tweede glas vol, dan is daar die glas ook vol. Jy het dus twee glase wat vol water is. Maar nou kan dit wees dat die een glas 'n kleiner glas as die ander is, en dus as inhoud minder vat as die ander, maar toch is albei die glase vol. En hier die beeld dan toegepas op die goddelike vreugde van die gelowige wat hy ontvang in die ewige lewe. Elke gelowige sal vol wees van goddelike vreugde in die lewe hierna. Maar gelowiges sal verskil in die sin dat almal nie dieselfde grootte glas is nie, om die beeld te gebruik. Nou maar goed, hoe word hierdie, as ons die beeld kan gebruik, die grootte van die glas bepaal? Die antwoord hierop, hoe die grootte van die glas bepaal word, is hoe jy beproewinge in jou lewe verdra en die toets deursta. Doen jy dit op die regte manier, die manier wat geloofsvolwassenheid openbaar, vergroot jy jou glas. As jy nou reeds besef, besonder gelukkig is ek, om in geloofsvolwassenheid, deur die genade en die hulp van God, beproewinge tot voordeel van my geloofslewe te sien, meer nog sal jy dit besef in die lewe hierna. Maar goed, dit bring ons by ons laaste punt. Beproewing bring besondere wysheid, verse 6 tot 8. Die gelowige kan op twee maniere beproewing in sy of haar lewe hanteer. Die verkeerde manier en die regte manier. Die verkeerde manier sou wees om deur die vraag wat ons het, God te bevraagteken. Hoekom ek, Here? Waarom gebeur dit juist met my? Hoe kan dit nou vir my goed wees, dat dit met my gebeur? Hoe kan 'n God van liefde dit toch toelaat? Hierdeur word God se goedheid, sy liefde en sorg vir die gelowige deur hom of haar bevraagteken. En gaan 'n mens so met beproewing om, dan is jy soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Dan is jy gedoem tot 'n lewe van onstuimigheid, 'n lewe sonder enige vaste geloofsfondament. Jy is op en af soos die deinings van die see. Die regte manier. Die regte manier is egter om God met die regte gesindheid te vra vir antwoorde antwoorde, waarom die beproeving gebeur, waarom dit met my gebeur, wat word hierdeur aan my deur God geopenbaar, hoe hier die beproeving my huidige lewe aanspreek. En dan so besondere wysheid van God te ontvang in die verstaan van jou eie beproeving. Nou hierdie vraag is nie verwytende vraag nie, dit is vraag wat bid, Here, werk in my, sodat ek kan verstaan. Jy kry dus wysheid in die hantering van hierdie beproeving, omdat jy van God wysheid vra. Broeders, susters en kinders, hierin was Christus vir ons die grootste voorbeeld. Hy het ook sy Vader vrae gevra, maar hy dan gesluit met die woorde, laat u wil geskied. Laat gebeur met my wat goed is vir hulle, wat hy aan my gegee het. En dit is die antwoord wat ons verlosser en saligmaker van sy Vader gekry het. Dit is goed dat het gebeur. Dit is goed dat het so gebeur. En hoe goed was Christus se beproeving, nie vir ons nie. Sy beproeving, wat vir hom, ja, die dood ingehou het, het vir ons die lewe beteken. Sy insig in sy beproeving, het ons redding tot in ewigheid ingehou. Kom ons maak klaar. Broeders, susters en kinders, kom ons erken die opdrag van vers 2, namelijk dat ons het 'n loutere vreugde moet ag, wanneer ons in allerhande beproewinge kom, is nie 'n maklike opdrag. Om die waarheid te sê, kyk ons hier die opdrag sommer so, lyk dit vir ons na 'n onuitvoerbare opdrag. Maar geliefdes, dit is ook so, God gee nie net opdragte aan ons nie, hy rus ons ook toe vir ons opdragte. Hy gee sy Heilige Gees aan ons, om ons te lei en te versterk in die lewe, en dan die lewe wat hy van ons verlang. En daarom alleen, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, kan ons leef in die gees van Jakobus 1 vers 2 tot 12, wanneer ons swaar kry, wanneer ons beproeving beleef. En daarom dan moet ons bid, daarom moet ons bid vir die krag van die Heilige Gees. Doen dit, broeder. Doen dit, suster. Laat ons dit allemaal doen. Maar dan, terwyl ons ook bely in hierdie beproeving, dat hierdie beproevinge vir ons geloof geseënde gevolge het. Amen. Ons gaan nou daartoe oor om amsdraers wat die onderskeie roepings as ouderling en diaken opgevolg het in hulle ambte te bevestig. Ek versoek die broeders om na vore te kom, die formulier aan te hoor en op die vrae te antwoord. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Ook u as gemeente weet u ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroeders, wat as ouderling en diakens van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle diens bevestig kan word nie. Aangesien niemand echter enige wettige bezwaar teen hulle bevestiging voorgelet nie, sal ons hulle nou in hulle diens bevestig. Vir die doel moet u broeders wat bevestig word en ook alle aanwesiges eers uit die woord van God te kort uiteensetting van die instelling en ambtswerk van die ouderlinge en die diakens aanhoor. Een ouderling is iemand wat die diens van die regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerke die gemeente met die woord geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Wat die diakens betref, 'n diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, as ook die diens van regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling geliefde broeder, word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord, die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is het nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die rykdom van die evangelie. Die opdrag as ouderling is dus die volgende. Jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en die sakramente gereeld en suiwer bedien word, en dat die sakramente heilig gehou word. U moet daarop let, dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en diakens getrou en deeglik, hulle goddelike opdragte uitvoer, en u moet die bedienaar van die woord, met goeie raad bysta. U moet sorgvuldig let, op die leer en lewe van elke lidmaat, en alle christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word, en die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Jy moet veral oor die leer en wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. U moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. As diakens, geliefde broeders, word u geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met u mededeakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. deur elkeen te besoek, sorg dra, dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte, of om ander redes, van die geloofsgemeenskap vervreem word nie. Die middele wat gegee word, tot diens van die wat in nood verkeer, sorgvuldig beheer, met wysheid bestee, en met vertroosting uit die skrif uitdeel. Sodoende moet u Christus, die medegelowiges, en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus, en die liefde van Christus, tot verheerliking van God, in hierdie wêreld laat skitter. U het gehoor wat die opdrag is. Ons vra u nou, om opreg op die volgende vraag te antwoord. Is u in die hart daarvan oortuig, dat u wettig, deur die gemeente van God, en daarom deur God self, tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u, dat die heilige skrif die woord van God is, en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat, en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof u om u aan kerklike vermaning en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe sou afwyk? Moeder Abri Oosthuizen, dan as diaken, wat is hierop u antwoord?
Ja.
Moeder Pieter Du Plessis, as diaken, wat is dan hierop u antwoord?
Ja.
Moeder Hendrik Strydom, as ouderling, wat is hierop u antwoord? Mag die Heere u dan ook in hierdie dienswerk wat u moet verrig, mag hy u daarin seën, en dat u ook sal toeneem in die gawes om hierdie diens te verrig. Wees dan ouderling ywerig in die regering van die gemeente, wees soos 'n wagter oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte, gee daarop ag, dat die leer suiwer gehou word, en dat die gemeente vroom lewe. En u diakens, wees toegewyd in die diens, stel vas wat die nood van die gelowiges is, en kom hulle te hulp, spoor almal tot mededeelsaamheid aan, wees versigtig in die besteding van die middele, wat aan u sorg toe vertrou is. Wees getrou in die diens, en wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf, en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus verkry, en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En die geliefde gemeente, ontvang hierdie manne as dienaars van God. Stel u gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor u lewe, en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei, gee sonder bybedoeling en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen die daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat behoefte het. Dink aan die ouderlinge en die hakens in u gebede. Maar omdat ons dit onsself nie kan doen nie, laat ons die almagtige God aanroep. Ons Vader, Ons dank U dat U hierdie manne deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid U, gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën, Here, die gemeente waaroor U hulle gestel het. Maak elkeen gewillig om hom aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer terwille van hulle roeping. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so U heilige naam geëer word en die ryk van die Seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur die geliefde Seun. Amen. Terwyl ons broeders hiervoor staan, gaan ons hulle toesing by Psalm 134, die vierde vers, die seënbede. Laat Heer U seën op al daal, U guns uit Sion al bestraal, U wat beveel en dit geskied wil, Heer U seën oor al gebied. Ek vra dat die broeders sal omdraai, na die gemeente sal kyk, die seën sal aanhoor en daarna weer sal vorentoe draai vir die uitspreek van die slotseën. Rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.